Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu 21 podcasta. Danas je 3.8.2023. i sa mnom je Arvin. Prošli tjedan smo malo propustili signal pustit, ali ćemo sad nadoknadit. Pa evo, Arvin, nešto si pratio si, šta se dešavalo, šta ima novoga? Evo.
Ćao Pavel, čao svima. Samo da kažemo, ono nije bila letnja pauza, da niko još nije išao na odmor. Nego je bio samo jedan kratki break, zato što smo tog dana i kada je trebalo da se snima i okolo, ugostili ovu tajnu ekipu Bitcoinete, koja ide kroz svet i prenosi, da kažem, Bitcoin ideju. Bili su na jednom dobrom meetupu koji je bio u Beogradu i koliko razumijem, nastavili su i dalje u Srbiju, pa su bili sa nekim stanovima dole u Nišu i u južnim delovima Srbije i Stanize. Verovatno će završiti posle i u Crnoj Gori, za naše prijatelji i članovi grupe koji su odozdo, pa da ih ugoste. To su jako dva fina prijatna momka Argentince koji šire Bitcoin ideje širom sveta, putujući kroz u tom totalno brendiranom, u tom kombiju totalno brendiranom Bitcoinom i opet tom idejom o vezi Bitcoina. Tako da, s tim je dobro da počnemo da je lokalno, da scena živi lokalno, za ovo meetup u Beograd, naravno, najzaslužiti Ugi, nije tu stana sad Uglješa, ali i ceo beogradski hub radi upravo zbog njegove, kako kažem, volje i zbog njegovog vremena da bude mislim koje može da u to uloži, jer naravno sve je volonterski i svi ti ljudi radi iz dobre volje. To je, kako kažem, jedan input koji je bio cool, ako tak, jeste lepo da svi slušamo ovako to jedni i drugi online, ali ako možemo da se vidimo, mislim da je uvijek mnogo bolje, jel? Te tako rađuju neke ideje ili se jednostavno možda čujete ili vam obratite pažnju na nešto što inače ne bi, ali vam neko pored vas to malo bolje objasni nego online i onda odjedno, evo, na primjer, ima i nekih proizvoda, neki član naše grupe, ja sam izvinjam, čak i malo smrtam, od članova neke naše grupe koji su potpuno prirodni, tako, znači, bavio se i drugim stvarima koje su vezane za tu ekonomiju u vezi Bitcoina i ostalo. A mislim da je tada ova letnja pauza trenutak da možda malo se ne putujete, pa odete negdje i Crnoj Gori, kad se odete na Bitcoin asocijaciju, kad ste u Hrvatskoj, odete na Bitcoin asocijaciju, kad ste u nekim tim drugim zemljima, ne toliko da ćete čuti nešto što niste čuli do sada, nego da se povežete sa tim nekim ljudima koji misle ti. Samo sam htio s tim da počnem kao lokalnom vestu, pa možemo sad da pređemo na ove svetske vesti koje su se desile u posljednjih 10 dana dok nismo bili ovde. Pa ako imaš neku omiljenu temu u reci, a s kojom bi počeo?
Mm-hmm.
A ako ne, go ahead.
Pa nema, mislim, evo, daj ti si spomenuo si šta Coinbase da je napisao. Evo
sam, tako je, da. Evo sam da možda malo pokušamo o toj, od toj stvari koji je Coinbase njihov CEO prošle nedelje najavio, a to je da će da Coinbase kao najveća menjačnica i da kažem najveća legalna menjačnica u Americi, kako vidimo da se zakuktava i oko Binance-a, da će preći na Lightning, odnosno ne preći na Lightning da se ispravi, nego kao evo što vidite piše na samom ekranu, integrisat će Lightning Network u svoj sistem plaćanja, odnosno u svoj sistem pomeranja ili slanja Bitcoina na njihovoj mreži. Međutim, Brian Armstrong, koji je CEO te Binance Coinbase, kaže ovako da it's non-trivial, but the things you were doing. Well, imali su kasnije napomenu u stvari problema implementacijom Lightning. Pa se ja samo pitan kako najveća menjačnica na svetu može da ima problema s tako nečim, niti je to nešto što bi bio i jedan tehnički problem, čini mi se da je u stvari problem političke prirode, ipak, odnosno, kako kažem, pravno regulatorne, tako da možda se Brian samo malo zaleteo, ali ne verujem da je toliko teško. Možda su mu sugerisali i sa strane da to ne radi. Međutim, kad smo već kod toga i kod kojim već da izakle kod sve opšte važno, naime, prošle nedelje, jel, u istom tom obraćanju, nije u istom, u drugom, naime, Coinbase je govorio o tome i njihov CEO je dao jednu izjavu u novine u kojima kaže da su ga ljudi iz SEC-a zvali iz US Security Exchange Commission i najavili, malte ne, kako da kažem, predložili prijateljski ili ne manje prijateljski da delistuje sve kriptovalute, sve svoje menjačnice, osim Bitcoina. Odnosno, direktno implicirajući da će US Security Exchange Commission uskoro, ako zaista bude taj put prema tužbi, smatrati druge kriptovalute koje su na ovoj menjačnici u stvari security. To je prilično onako cool bila vest tog dana, nego kažemo, trežnjuće za ostatak, za ostatak kripto sveta, gde su se onda mnogi od tih toliko stvari utrkivali, pa čekajte, pa to mi nismo, ja, mi smo jako slični Bitcoin. Naprimer, najbolji slučaj, da tako kažem, ima jel Litecoin, koji je u stvari Bitcoinova kopija i zaista u nekoj toj vrsti preminta ili već šta se udešava, odnosno, jel, sam sistem i sve je kopija Bitcoina, te toga Litecoina, primjer, zaista, jel, tako da su tim nekim karakteristikama i takođe treba da bude izuzet za ovih security. Pa ovo što vidite u tome, naravno, to je verovatno malo i blef, sa jedne i sa druge strane, i sa strane Coinbase i sa strane teka, Binance u ratu ne želi da kaže nećete valjda sad to da nas zatvorite, ja? Jer ne možemo sad ako ćemo da gledamo side security, morali bi da zatvorimo celu menjačnicu. Yeah, like, that's the point. ili da li misli da to menja i šta da je sve to tako jednostavno samo kao kako da kažem malo plaši kerko u kukuruznom polju, a naravno na ovo sve se dovezi sve jače, kako kažem, žešće priča o tome da ne samo Security Change Commission, nego ceo Department of Justice u stvari pokušava da, ovo sad da govorim o Americi, da pokušava da Binance i njihove podružnice širom sveta, najviše Binance US, u stvari regulišu, totalno zatvore ili već čujemo i priče da u stvari se sprema lična tužba za prevaru protiv njihovog CEO-a, kojem ja nikad ne mogu da govorim ime, pa ga svi zovem Cizve, evo kako već je zovem Cizve, da on ima po onom akronimu sa Cizve. Reci pa ovo.
Da, mislim, ja mislim da je, ono, kad to sve pojednostaviš ovim državnim birokratima, je, ajmo reći, zamirisalo malo i hoće ono omastit brk, što bi se rekli, kroz malo hoće reći svoj dio, kao i šta će reći ono iz svih ostalih sektora u ekonomiji, tako da svi ovi...
Da li misliš da će Amerika zatvoriti Binance ili da li misliš da će zaista da, ako kažem, nogom zalupi vrata prema ovoj industriji? Ma samo me, naravno, govorimo sad samo o aktualnoj situaciji i Americi.
Pa, nemam pojma, iskreno. Mislim da je to opet se sve svodi na to da iza zatvorenih vrata se mora jedan dio tih tokova novca prelit malo u kasu američke države. To je ono na što se to svodi na kraju. Da li će Binance i na koji način to napraviti, Ono, zavisi od tome koliko je potražnje u Americi za shitcoinima. Ne. Mislim, na kraju se to sve svodi na to. Ti ćeš, ako ti je profitabilno poslovat u Americi, ako ima dovoljno ono shitcoin marketa, ćeš platiti reket američkoj državi i poslovat ćeš tamo. Jednako kao što bilo sa svim drugim, ono, zapravo, tako to funkcionira. A ako ti se to ne isplati, radit nećeš. I ja mislim da to tako treba gledat, i a sve ova ta regulativa i to jak to je sve ono što su slojevi apstrakcije iza suštine koja je to da država želi reketariti taj sektor. A sad ovo konkretno, kažem, za Coinbase i za Binance, mislim, ne znam šta bi mislio o tome. To su vijesti koje ja ovako, mislim, ovo sam samo onako pročitao, vidio na Twitteru, ali mene kao nekoga ko je ono 100% u Bitcoinu, 100% na Bitcoin standardu, to uopće ne tangira, ne. Znači, to je više problem za kripto ekipu potencijalni, možda, a sad kažem, ne znam, stvarno ne bi znao kako će se dogoditi, ali s aspekt onako mislim da će se dogoditi nekakva nagodba, tipa da će Coinbase i Binance veću svotu novca preliti u kasu američke države nego do sad, i onda će i dalje moći pedlat svoje shitcoine. To je moje mišljenje sad. Da će se tako desiti ili ne, vidit ćemo. Šta misliš ti?
Samo sam teo da dodam da te centralizovane menjačnice jesu veliki deo tržišta ili veliki deo ljudi koji uopšte razmišljaju o, da kažem, kao eto, tom nekom novom svetu digitalnih valuta, a kada ne kažem cryptocurrency, jel to je sad kao termin koji je prilično specifičan. Hoću da kažem da kao otkusna da kao ram Coinbase je pre svega retail kompanija. Znači je pre svega kompanija malih ljudi, da tako kažem, malih ulagača, retail investor. To što oni ne znaju da je jedno čini na drugo, nije nekako je, kako da kažem, pravo mesto za njih, da su svi zajedno, dobit će čast iz ekonomije, zašto sve ostalo može da se zaustavi, a Bitcoin ne može. Zašto security exchange commission izvijek to kaže mi ne. Shvatamo da je Bitcoin, jel, novac. Shvatamo da je Bitcoin nije security. I nekako mi se čini kao jedna evo, globalna škola tu koja je ovako, mnogo radi na popularizaciji, sve te centralizirane menjače, jako puno radi na popularizaciji u stvari Bitcoina. Mislim, jako to možda ne vidimo, to je stane, ja imam tu neku ideju o toj jednom veliku grand scheme. I ti sam si to rekao tog puta, to su super mesta, jel, kao skupcendaci, kao neki kazini koji će se naučiti da šta je vredno zaista, šta treba da proći, šta može, šta bi trebao da čuvaš za svoju budućnost. Da, u tom smislu, opte, rasmeno te centralizovane menjačnice, ja nemam na račun, evo, disklozor, ni na Binance, ni na Coinbase, niti koristim njihove usluge, tako kažem. Radeći turisti naši ovde exchange, ako mi zaista treba exchange, te nemam šta da šilujem, nego samo hoću da kažem da je ogroman broj ljudi, prva otkušna data sa centralizovane menjačnice, što je, tako je sad biznis model na internetu, svako čekuje da se loguje na neki servis i da mu je tamo sve, tako da, mislim, u tom smislu će ove vesti nešto značiti, ako ništa drugo kao edukacija, od strane CK i drugih, šta je security, šta nije security. Da podsjetimo samo gledalce koji Srbi ne znamo za ove termine ili iz regiona. Security u prilike bi bilo nešto što je deonica, na primjer, nešto što kupite ili očekujete profit u budućnosti, jer vam neko garantuje profit u budućnosti u odnosu na to koliko dobro ta kompanija ili taj proizvod u stvari prođe na tržištu. Otprilike tako nešto, ja. Tako da mi smo malo u komunizmu smo rasli, pa ne znamo baš te sve, kako se kažem, te termine. Ljudi koji prate Bitcoin i ostalo znaju, ali evo za ove drugi koji ne znaju. još jedna odatle, kako da kažem, veta koja se tiče Binance i za zatvaranje Binance, u suštini možda je više geopolitička vest, jer da se baš koliko insistira na, jel, na, na Binance-u koji je zatvorio Binance, ja, koliko ja razumijem, a i da je dosta godina svi su jako obazili prema tome šta u stvari nudi u Americi, možete da primiti da mnoge menjačnice, mnoge centralizovane, tako kažem, te institucije koje se bave kriptovalutama imaju disclaimere na početku da ne možeš ako si u Americi, da moraš da claimuješ da si van Amerike i tako. I zbog toga što su organi reda, da tako kažem, njihovi prilično daleko sežni, pa mogu im napraviti veće posledice nego, nego ovi ostali, ali imali smo Binance Group, imali smo one transkripte čuvene, gde su ovaj ljudi koji su radili u Binance jedini bi govorili, pa čoveče, mi vodimo neregistrovani shop of security. I tako. Bilo je tu svega, to je možda i politika u pitanju, ili Binance kompanija koja je nastala u Kini, ali i možda je i jednostavno dve godine već to neko vreme koje je trebalo da se odroluju ti neki slučaj koji smo znali da će se desiti, kao što je slučaj ovog prevaranta Richarda Harta, koji je isto pokupio tužbu da tako kažem prošle nedelje od Security Change Commissiona. Osoba za koju sigurno bilo po kriptu koga zna je bila ubeđena i bez bilo kojih organa reda da vodi ogromnu piramidalnu šemu. Tekovanje na 20 godina, da ti daš nolak, mora da bih ljučiš 20 godina napred, to je stvarno fenomenalna biznis ideja koja je malo kome može pade na pamet, osim prevaranta. Tako da, eto, zato sam teo samo kažem, zašto pratimo sve te vesti, da ću tu učiti velike otakce za naše, naše ove, isto ljudi.
Da.
Pa ovo, ti znaš ko je Richard Hart, pa ovo.
Je, je, znam, znam ko je Richard Hart. kako ne bi znao. Gledao sam je, to još kad je ovaj, počinjao s tim Hexom. Ali ovaj...
I, izvini, ja izvini, moram samo da ti pređe jedna, jedna trivija, možda koju ne znam, mislim, možda i znaju, naravno. Ne znam da li se sećate, u stvari, prvi proizvod nikada na decentralizovane menjačnicama je bio Hex. Hex niko nije hteo da listuje na ovim centralizovanim menjačnicama. I ja mislim da je prvi coin ikada i prvi, kako da kažem, radni dan, bilo koje decentralizovane menjačnice bila listovanje Hexa. Mislim da je to bilo na onom, bilo ona prva decentralized menjačnice.
Ne na Uniswap.
Ali eto, Juna i Uniswap. Dakle, Hex je bio prva stvar i Uniswap.
Da. Da, Hex je jedan shitcoin koji je izašao iz šupka eshola Ethereuma, jedan od mnogih. Ovaj, ali iskreno, ako ćemo, ako bi dao neko svoje mišljenje o tome, eto sad su ga tužili i sad bi ga htjeli, ne znam šta ćeš, baciti u pržun ili šta već. Ali ako ćemo pravo...
Čuo sam da je i doživotna kazna čak u... Čuo sam da je doživotna kazna čak ovaj u opticaju. Ozbiljno ne znam.
Da. Ali ovaj, ali mislim ono realistično gledano ti organi vlasti, država koja ga ganja je puno veći skem nego Hex. Jer Hex je skem i shitcoin koji je ono skem i shitcoin kao i svi ostali ERC20 tokeni, uključujući i njihov mother asshole koji ih generira, ali to su po meni, ono, mislim, to ti ono ko da prodaješ, što bi rekli, nešto fake, šta god, ali ne tjeraš ti nikoga da to kupi. Znači, ljudi koji to kupuju su, ovaj, ha, mislim, naučit će, imaš ono, što bi rekli, porez na budala.
Hoće kažeš, to je radnja s kineskom robom dole, gdje su Gucci naočare 500 dinara i imaju svoju šta? Publiku.
imaju svoju publiku, mislim, ono, kupiš ako hoćeš, ako nećeš, ne kupiš. A puno gori skem je recimo, državne obveznice koje su temelj kompletne trenutne svjetske ekonomije, koja je ovaj neusporedivo, ono što bi rekli, orders of magnitude radi veću štetu na apsolutno sve, na civilizaciju kao takvu, pa eto, to nije scam, da dapače, to je ono kao safe investment, ili ne znam kako bi se to rekao. Tako da, mislim, ja kad to čujem, ono, da, Richard Hart je ono shitcoiner koji se oblači u one sve, ne znam, kone, kako se to kaže?
Yves Saint Laurent trenerka je
Pajac,
to.
neki, da. Ono, dvorska
Bukvalno
luda.
kao pajac.
Ali, kuži, mislim, da, pajac, ali šta ja znam, mislim, to je meni ono, okej, okay, ljudi koji su se uhvatili za to i zakockali se oko toga, pa okej, mislim, šta, ono, popušit će lovu, ali zašto sad tu ima, šta sad tu ima, mislim, a to je ono uvijek
Nismo bili
majka
dovoljno
priča, šta
maksi,
da.
nismo bili dovoljno maksi. Šalim, pa ne, pa moramo da vređamo malo
Pa i
više
na
ljudi,
kraju
pa sad
krajeva čak i
šalim.
ne. A čak i nije stvar u tome da nisu bili dovoljno maksi, nego jednostavno ljudi moraju se naučiti šta je Bitcoin, a šta je sve ostalo i to je ono, to je proces kojega se jednostavno treba proći. Prošli smo ga skoro pa svi bi ja rekao, mislim, većina barem iz mog iskustva, neko više, neko manje, ali manje više naučiš s vremenom šta je šta. I okej, okay, i to ti je to. Isto kao što u životu imaš neke stvari koje si ono pogriješio, koje ono, ča znam, pa sad si naučio, jel? Ali ono, opet, dolazi ta legija birokrata i države i sad će oni nešto napraviti. Mislim, pa koliko je to smiješno, mislim, vidi se po tome što nije ovo, što nisu ovoga SBF-a sada pustili.
Jao, da li je tačno ono, čuo sam da je stvari napravio rag pull iz tog podruma tvoje keve. Pustili su ga. Jesi čuo tu
Da.
priču, ne?
Pa ne znam šta, mislim, ono, vidio sam samo da je izašao van, da ga neće, da su nešto su ga pustili, koliko sam shvatio. Sad, nisam išao u
Yep.
detalje, ne, nisi možda više vidio.
Da, ovako, SBF je u stvari na kućnom sada, pušte na kućno da se brani sa slobode, malo te ne, i trenutno u kući svoje majke, mislim u Kaliforniji, koja je njegova majka isto jako utjecajna osoba u Americi. I ovaj, priča se u stvari, forenzičari sa interneta neki tvrde, da je drugog dana kada je došao u kući, u stvari napravio coin na protokolu da i Coinbase ima svoj protokol prilično Binance na kojem možete da lansirate neki token. Napravio je coin koji se zove Bolt, koji je realovao za 2 dana i rak pulovanje za treći dan za preko 90 miliona dolara i ljudi misle da je to direktno dela SBF. To bi bilo stvar, to bi bilo stvarno sjajna priča da se može. Kako je zaista tako, te glasine su pa jako sad imaju.
Da.
Zamisli koji bi to potez bio, kaže. Puste ga i onda u podrum svoje keve i rak pulo ljudi za 100 miliona dolara. Pa, eto, to je industrija, kao ta.
Da, kažem. Sve je to divno i krasno. Mislim, ono, možemo se mi sad tu igrati, ali kako bi rekao, opet, države rag pulaju populaciju, ono, svake godine u neusporedivo većim količinama, pa ih eto, svaki dan gledamo i mislimo kako su to neki ono, čuvari reda ili ne znam šta. Moram to stalno naglašavati jer eto, to je ona propaganda sa ove slobodne ekonomije gdje se poštuje pravo vlasništva i tako. To moram malo uvijek ubaciti. Nemojmo bešat previše po Richardu Hartu i po ovome, kako se zove, SBF-u. Mislim, možemo mi bešati, to su ono skemeri, ali skemeri su i Vitalik i ostali shitcoineri, Joe Lubin i tako dalje. Ali ono, ja bih rekao opet to su ono, to je isto kao kad neko prodaje, ne znam, prodaje alkohol, kojiš, na primjer. A okej, okay, prodaš alkohol, ljudi, ono, hoćeš kupiti, nećeš, šta ćeš ti raditi, hoćeš se napiti, nećeš se napiti, hoćeš si uništiti jetru ili ne. To je sad opet stvar, kako bi rekao, slobodne odluke. Dok god neko ne prijeti silom i ne intervenira u taj odnos slobodne razmjene kroz silu, kroz agresiju, ono, mislim, ljudi se sami reguliraju. Ali, kažem, po meni je puno, puno veći problem i stalno to trebam naglašavati, to je onaj problem koji Bitcoin fiksa u svojoj suštini, je samo postojanje države, samo postojanje seka, to je problem. To je problem. Jer ono, ako ćemo mi stvarno pogledat, šta je, mislim, šta sad imaju, šta sad bilo ko je popušio lovu sa Hexom ili sa SBF-om ili sa Ethereumom ili sa bilo čim, šta on ima od toga da sad državni birokrati proganjaju i opet za taj progon troše resurse poreznog novca i inflacije. Znači, ono, mislim, i šta, i da stave ovoga u zatvor, opet, ko financira taj zatvor, opet to financiraju oni isti ljudi koji plaćaju poreze i koji su, ovaj, vjerojatno većina njih je iz...
Ovo je opet, Pavle, u epizodi kada država ne bi postojala. Samo da uvede gledalce. Izvoli, pa.
Da, kada država ne bi postojala.
Kada ne bi, pa.
Tako je, kada bi se ono da, digli na veću razinu svijesti, civiliziranosti i prestali ovaj ono državu upravdati njeno postojanje.
Sila Boga ne moli, znači kako to kažem.
Istina.
To je ovaj... Nažalost, kada budemo u tom društvenom uređenju, da koliko samo svest, umeđu vremenu ljudi skeniraju zenice Worldcoinom da bi dobili par shitcoina. Tako da, mislim, to su dve paralelne stvarnosti u kojima Bitcoin mora da operiš. Da. Mora da nudi jednu zelenu granu, kao što je cela ekonomija, ceo Bitcoin standard, a mora da nudi, to je zelena grana, to je, tako da kažem, budućnost koja je sveobuhvatna, jel, svetla, sveobuhvatna budućnost, ali mora da nudi neku, kako kažem, lifeline, neku lampu spasa za ljude koji su tada u govnetu, koji su tada u kraju, da. Koji su tog trenutka ono, doguše u problemima, da kažem.
Ako je već Bitcoin neka zelena grana, ja bih rekao, mora on i izrasti iz nekakve ono, zemlje, blata dolje, ono, truleži, čak i Drekića i tako dalje, sve to ono nutrijenti koji zapravo hrane Bitcoin, da izraste iz njih van.
Ili da je zovemo naranđaste grana.
Ili naranđaste,
ali, mislim...
može biti naranđaste.
Mislim, ne zelena grana kao pojam, da, ko više, ali, kažem, dok smo u stvari presređeni na to, na taj citadel kao finalni cilj koji mi idemo, ima mnogo ljudi kojima sada treba pomoć, koji sada trade u BTC off the counter bez ikakvih menjača, koji tada vide snagu tog Bitcoina u ovom svijetu sistemu,
da.
Obzira na ovo.
Apsolutno, ma ne bez daljnjega, mislim, ja kažem, za mene su sve, i znači, kad pričamo o Coinbase-u i recimo o Binance-u, za mene su to neto pozitivni ono, igrači, i to jako pozitivni, M zato što daju pristup i likvidnost za ulazak u Bitcoin i za izlazak iz Bitcoina isto, ali isto tako i daju, rade taj market making u shitcoinima, tako da ljudi koji ono moraju proći kroz edukaciju shitcoin lenda, opet mogu to napraviti tamo. I zato su oni za mene super. I reflektira se to u tome što su to velike kompanije koje su profitabilne i koje posluju i koje se kontinuirano unapređuju, koje koristi i puno ljudi, i puno ljudi ih vrednuje puno. Zato jesu tako narasle. Niko iz Coinbase-a, niti iz Binance-a nije koristio silu za to da napravi to. Za razliku od države, opet ću. Ne mogu to prestati naglašavati. Znači, to su pozitivni...
Država ima poluge sile, jasno je to.
Tako je. Znači, Binance i Coinbase nemaju poluge sile, nego ono, hoćeš, nećeš. A mislim da ima puno dobrih stvari, jer opet, ljudi moraju na neki način doći do Bitcoina. Kako će doći? Doći će i s vremenom će, mislim, i sve ove komercijalne banke imat da ti jednostavno možeš ono, Bitcoin kupiti, prodati unutar svog bankovnog računa. Sve će se to s vremenom i stvarno se to i širi i ono, likvidnost raste i ono, ti entry pointovi, exit pointovi rastu. I ono, to su sve, kažem, sva ta industrija, svi ti service provideri koji to rade su pozitivni. I da pače, mislim da su jako pozitivni. Tako da samo treba ono, biti strpljivi, pustiti da se stvar razvija svojim tokom i I kako Bitcoin raste.
Jedan od strpljivih ljudi, Mike Taylor, koji je isto prošle nedelje objavio da, Mike, da je MicroStrategy kupio isto ogromnu količinu, ja mislim, još oko 10.000 Bitcoina, ne vrem li više. Tako da je sada ta suma koju MicroStrategy ima na svom računu prilično fascinantna. Evo, Pao će to možda sada da i pronađe na
šta je ono, da će još ovih share-ova dionica MicroStrategy-a napraviti?
Će se pretvoriti, jasno, će se u stvari u novčici fiat i pretvoriti u Bitcoin.
Yes, ne, definitivno on arbitrira taj...
To je jedan od tih strpljivih, da.
Da. Mada gledaj, mislim, strpljiv je on, da, je, ali i nije, s druge strane, ne znam koliko im je trebalo raditi one, ti, taj corporate bonds, što su, malo,
ne
gledaj,
znam šta se to, ne znam šta je bilo.
Pa, mislim, oni su, znači, MicroStrategy je, znači, oni su imali 250 milijuna dolara u ljeto 2020. Ono, čisto na računu, što bi rekli, ono, M2. Kojim je bilo ono novac, likvidan novac u njihovim rezervama, i oni su to konvertirali u Bitcoin. Ali onda nakon toga su izdali ove vrijednosnice, dužničke papire, znači to se zove corporate bonds, korporativna obveznica, koje su iskoristili za kupiti još, mislim, nekakvih, ne znam da li, oko 2 milijarde dolara, znači ono, prilike 10 puta više, nemojte me sad hvatati za brojke, to se da provjeriti. Ali mislim da je bio otprilike tako nekakav dio, i s time su kupovali dalje. Znači oni nisu kupili, to je na neki način, ajmo reći ovako, kao kad bi neko imao firmu sada i zadužio firmu i s tim novcem koje je, ono, koji mu je stigao od zaduženja, je kupio Bitcoin. U principu, znači, oni su povukli budući cash flow, buduće prihode u Bitcoin, i to su napravili ono taman nakon halvinga, ulasku u bull market, i ono. Ja mislim da je neto to lošiji potez nego da je jednostavno bilo bez toga, da nisu stavljali nikakav dug na bilancu, znači da nemaju nikak, da imaju samo, da samo stekaju. Druga stvar su dionice, znači govorimo corporate bonds koje su izdali. Da se mene pita, ja to ne bi, ali Michael Saylor je sigurno puno pametniji, sposobniji i iskusniji, ali opet ja ne bi, zato što mislim da to nije, mislim da to remeti, kako bi to rekao, remeti alokaciju kapitala koju radiš u vremenskoj dimenziji. Da ne ulazim sad u detalje, možete pogledati koga zanimaju ta tema. Ovaj serijal što smo snimili na 21 kanalu vezan za život na full Bitcoin standardu i to pitanje da li se zadužiti ili ne i onda ulaziti u Bitcoin. Moje mišljenje je, koje držim onako full jako i ne puštam ga, da u principu ako imate bilo kakav dug, bilo kakav kredit, bilo kakvo, znači ako imate bilo kakav dug u svojoj bilanci, bilo da ste osoba ili pravna osoba pa vi njom upravljate, mislim da ulazite u Bitcoin dok imate dug je nije mudro. Mislim da je mudro prvo maknut dug, maknut liability, maknut zaduženje sa svoje bilance, i onda ući u Bitcoin i stekat ga i ići all in. To je moje mišljenje koje, kao, ono, i sa vremenom mi se pokazuje da je točno. Samo se pokazuje da je točnije i točnije, da je tako bolje, ali nije sigurno popularno trenutno. Puno ljudi misli da može, pa i uključujući Michaela Saylora, da može arbitrirat, da može raditi, to se zove spekulativni napad zapravo na fiat. To je radio onaj George Soros kad je onaj Bank of England. Znači, ti zapravo...
Ti misle da su Soros, da.
Zadužuješ se u mekšoj, u lakšoj valuti i kupuješ tvrđu valutu i onda arbitriraš tu razliku. Ako recimo, ne znam, dolar gubi 10% godišnje kupovne moći, ti ga ono, posudiš i recimo plaćaš, ne znam, 15% kamatu godišnje, ali onda to što si posudio po 15% kamati godišnje, staviš u Bitcoin koji raste 200% godišnje zadnjih 10 godina i onda imaš ono 185% marže. Naravno, to je sve lijepo u teoriji, u praksi Bitcoin ne raste linearno 200% godišnje, nego ima ono u periode kada se napumpa ono 5 ili 10 puta, a ima periode kada padne za 80% i ima periode kada ono chop away. I moj argument je samo da generalno čovjek kada troši novac iz budućnosti, troši iz pozicije neizvjesnosti budućnosti i onda radi greške i u principu limitira svoj kapacitet za zaradu, što je drugačije potpuno nego kad trošiš iz potpune izvjesnosti, a potpuno izvjestan je novac koji si već zaradio, koji je u prošlosti. Znači, kad ti trošiš iz prošlosti, onda svaka tvoja odluka je točna u smislu da čak i ako pogriješiš, ne stvaraš problem za budućnost, nego jednostavno adjustaš. Dok kada si ti povukao svoj budući novac, ti ni ne znaš uopće da ćeš imati. Recimo, MicroStrategy i MicroStrategy ne znaju da li će oni biti tu, ne znam na koliko su dugo te korporativne obveznice izdane, ali realno oni ne znaju da li će biti tu za 5 ili za 10 godina.
Koji su to time frames? 5, 10, 20?
Tako nešto. Mislim da su tako nešto. Opet, da se to provjeriti, to su sve javne informacije, ali realno ti ne znaš što. Znači, ti ne znaš šta će biti u budućnosti. Ne znaš šta će biti niti sutra. Ti se nadaš da će sutra biti dobro, ti se nadaš da ćeš to sve tvoje planove ostvariti, ali realno ih ne znaš. Ne znaš sa onom izvjesnošću kojom znaš ono što se desilo jučer ili u prošlosti. Znači, i taj osjećaj i taj kapacitet donošenja odluka s novcem se akumulira, odnosno znači s vremenom ako ti konstantno donosiš odluke iz pozicije potpune izvjesnosti, znači iz prošlosti, znači trošiš samo onaj novac koji već imaš, tebi to stvara jedan, ono, to je kao jedna duševna kategorija, ono, stvara ti jednu vrstu drugačijeg pogleda na svijet i jednog mira koji se pojačava, mir se pojačava. A jednako tako ti ovo stvara nemir. Znači, nemir ti pojačava. Znači, ti ako recimo živiš 20 godina u dugu, u kreditu, ti imaš potpuno drugačiju ono, percepciju stvari, potpuno drugačiji profil rizika, nisi sklon preuzimati rizike koje bi i možda i trebao preuzimati. I ono, imaš niz problema sa tim. I zato je moj savjet uvijek ljudima prvo se razdužiti i onda ući u Bitcoin. Bitcoin je ono visoko volatilno. Jer ono što se dogodilo Michael Saylor isto je bilo u prošlom bear marketu 2022. Nije njemu bilo isto lako, pogotovo kad su mu ljudi izvlačili one klipove gdje je govorio kao take out mortgage, ono to su ti hipotekarni krediti. Znači, ljudi imaju nekretninu, dignu kredit, ne znam, sad ti imaš kuću od 100.000 eura.
To su oni koji su povukli tržište, bilo zamjeta, dakle?
Da.
Takva vrsta.
Da, to ti ono, ideš u banku i kažeš dajte mi 10.000 eura kredit i oni ti kažu, ono, ok, evo vam gotovinski kredit, dobit ćete 10.000 eura sa kamatom, ne znam, 18% godišnje, ili evo, daću vam 10.000 eura, ali ćemo staviti kao osiguranje tog kredita, ćemo staviti hipoteku na vašu nekretninu koja vrijedi 100. I onda ako ne vraćate taj kredit, ćemo mi sjesti na nekretninu, prodat ćemo nekretninu, namirit ćemo se iz toga. Znači, to su hipotekarni krediti. I Michael Saylor je u periodu 2021. u bull marketu govorio ljudima, znači zato što je bio bullish, kao i svi ljudi u bull marketu postanu bullish, ono, idemo kad Bitcoin pumpa, svi misle da će pumpa do beskonačno.
Govorio kao ljudima da podignu kredit i kupi Bitcoin, jel?
Da, znači on je rekao ono, mislim, da bi bilo dobro ono, da, zato što pogotovo, zato što su još i krediti tada bili puno jeftiniji.
Niski, bila je niska, dakle. Da.
Prije nego što je Fed počeo dizati kamatne stope, ali bez obzira na to, znači to je bio, to nije mudar savjet. To možda matematički kad ti izuzmeš činjenicu da je budućnost neizvjesna i onda ono igra, kao da se igraš, vidi kako sam ja pametan, ono, digao sam kredit, samo plaćam 3% kamate, kupio sam Bitcoin, a Bitcoin će pumpat ono 200%, iš, ja sam ono genije. Da, ti si genije u svojoj fiktivnoj ideji da ti znaš šta će se dogoditi u budućnosti, ali pošto ne znaš, pošto niko od nas, od ljudi, ne zna šta nam budućnost nosi, i u pozitivnom i u negativnom smislu, to nije mudro raditi. To nije nešto što ja sad izmišljam iz svoje guzice, nego to je ono, to su tisuće godine mudrosti koji on nije, po meni, dobro odradio u tom periodu. I to mu se manifestiralo, kažem, u 2022. i u bear marketu je ono, dosta se i povukao sa cijelom ono, sa Bitcoinom i tako dalje. Nije više to nije govorio, tu istu stvar. Iako bi po nekakvoj racionalnoj logici...
Gdje više, dosta više. Mislim, oni jeste lice Bitcoin, gdje se povukao? Da se povukao.
Govorim za 2022. Govorim za bear market. Znači, ono, nije ga bilo toliko u, ono, mislim, nije ga bilo sigurno kod 2021. A pogotovo nije bio tako ono, mega bullish. Iako, kažem, po nekakvoj toj logici, u bear marketu je on trebao biti još više bullish, jer u bear marketu ti onda možeš dignuti još više, ono, možeš pokupiti čip Bitcoina, je li tako? Mislim, ako ćeš tako razmišljati.
Jeftinije, da, ali su sada dosta skuplji krediti. Krediti su nenormalni. Zaista, ovo što ti rekao kao karikaturu 18%, ja mislim da naše banke baš za toliko rentaju u evre. Znaš, ono, za 18% godišnje, 14 čak. Ne, mislim, baš kuda nekako.
Pa da, mislim, ono, Eur se debesa oko 10,8% što sam ja gledao. Znači, ne znam da li koliko ljudi znaju, to možete pogledati, recimo jedna Safedinova prezentacija, on je baš ono, išao kroz brojke. Globalna prosječna stopa uvećanja monetarnih baza za fiat valute je oko 14% godišnje. To je weighted average. Znači, prosjek je oko 30%, ali to će ti onda recimo uzeti, ne znam, argentinski pesos i ne znam tursku liru i Zimbabve i ono što ide u
valute koje su pale jako, da.
Da. I američki dolar, ali kad uzmeš weighted average, znači po veličini ekonomije, po svemu ti otprilike 14%. Najbolje svjetske valute, najbolje fiat valute rastu otprilike 7 8 9% godišnje, to ti ono američki dolar, švicarski franak, ne znam, danska kruna, koje je već oko 8% godišnje. Znači, da živiš, to ti je stopa koju ti moraš prevazići, ili u bilo šta da stavljaš novac, mora biti barem 8% da držiš istu kupovnu moć na nuli. Znači, ali to
8% profita je velika stvar, nije to malo.
Jako, jako velika stvar, da. I onda, naravno, kad ti državne obveznice daju, ne znam, 2 ili 3% ili 4%, pa ti kaže da, ali to vam je više od stope inflacije. Indeks potrošačkih cijena je samo 2% ili koliko ga već stave. Mislim, to je ono dizastar. To je skem.
Ali mi računamo, da, mi računamo tako je. Koliko procene?
Mi računamo tako i, nažalost, naše ono bake i djedovi i penzioneri isto računaju tako, pa na kraju su ono vrlo, vrlo, vrlo lošeg životnog standarda i kvalitete života, zato što im je sav taj novac pokraden kroz kupovna moć je pokradena kroz inflaciju. To je pravi skem. To je ono zato treba ići u Bitcoin. Ali to treba napraviti na mudar način, po meni. Ne, kažem, za mene neke stvari koje Michael Saylor, kažem, sada to nije govorio 2022. i nisam čuo da je 2023. govorio, pa ajmo reći benefit of the doubt. Čovjek se možda predomislio i više to ne sugerira ljudima da dižu krediti da ulaze u Bitcoin. Ali generalno, ono, nemojte to raditi. Mislim da to nikako nije dobro. Dapače, dobro je ako već imate kredit postojeći da se razdužite, čak i ako imate stambeni kredit, bilo kakav kredit. Eliminirajte dug sa balance sheeta, čak i ako to treba znači da prodate tu nekretninu. Evo, baš sam neki dan pričao sa jednim prijateljem, kolegom, koji je... Pozdravljam ga, možda ću slušao. koji je napravio jednu ono nemudru financijsku odluku, čak mimo mog savjeta da to ne radi tako, a to je da je uzeo nekakvu nekretninu. Uzeo je nekakvu, tu kod nas u Gorskom Kotaru, nekakav, kao, pa mislio da će to možda iznajmljivati nešto tako, pa će mu biti kao nekakva vikendica, bla, 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 onaš ono, uvijek je dobro uzet, jer kao, cijene nekretnina rastu. Ali ono što je veliki problem je to što ljudi gledaju cijene nekretnina kako rastu, a u principu čini im se da im njihova nekretnina zapravo vrijedi više. Ali svi ljudi zaboravljaju da nekretnina kao takva ne vrijedi više. To je samo potrošačka stvar, znači nekretnina, kuća se troši korištenjem, znači ona ono, polagano propati, nju moraš održavati i tako dalje. Nije da ona sve vrijednija i vrijednija, nego je novac sve više i više devaluiran. To što je ista kuća nakon 50 godina umjesto 10.000, ne znam čega je već tada koštala maraka, sada vrijedi 150.000 eura, to ne znači da je ona dobila vrijedna vrijednosti u zadnjih 50 godina. To samo znači da je u zadnjih 50 godina fiat valute su se toliko devaluirale da je...
Pa dobro, ali to je često ljudima i kao jedini razlog da mi ostane ta vrednost koja sada kao...
Pa da,
koliko znači... sad vredi 100 evra, da kao mogu to da prenese malo u budućnost. Pa nekretnine zbog toga, ali naravno nekretnine potrošiti.
Pa da, ali naravno je s time, mislim, to je bilo ono, ok za ljude kada nije bilo pristupa, nije bilo druge alternative, jer druge alternative su dosta bile problematične. Tako da ono, puno ljudi tu, pogotovo na Balkanu, ono, štedi u nekretninama, ali ja samo kažem, hoću reći, znači, nemojte štediti, kad imate Bitcoin, dobro, treba Bitcoin, treba vremena ja uvijek zaboravim. Ne, jednostavno, meni je trebalo dugo vremena i dan danas ono, puno vremena trošim razmišljajući o tome, tako da ne mogu to reći da sad ono, nije ljudima lako konvertirati štednju iz nekretnine u Bitcoin. Razumijem to, to je velik potez. Ali dobro, evo, mi educiramo tu pomalo. Ako neko drži nekretninu zato što misli da će ona vrijediti više u budućnosti, on efektivno koristi tu nekretninu kao novac, štedi u nekretnini. A problem s tom štednjom, s tim novcem je to što nekretnina nije dobar novac. Mislim, bolji je nego fiat, donekle, ali nije dobar, nije likvidan, nije divizivan.
Ne može se usitni.
Ne može se usitniti... Ono, ne znaš mu njegovu volatilnost, zapravo ne znaš ti mark to market. Ljudi misle, ok, moja kuća vrijedi.
I ne možeš da ga poneseš sa sobom ako
ne
trebaš negdje
da
pobegneš.
Može se ono uništiti u nekakvoj elementarnoj nepogodi i tako dalje. I to su sve faktori koji nisu ono, zahtjeva za održavanje, zahtjeva kontinuirano stavljanje novca u nju da bi ona držala taj... I ono, i nije, kažem, i može se arbitrarno, znači država arbitrarno može uništiti vrijednost nekretnine samo jednim potezom. Znači ono, doslovno može to napraviti. Države tu imaju kapacitet. Kod Bitcoina to nije slučaj. On je ono, likvidan 0.24, konstantno znate kolika mu je kupovna moć, možete ju usitniti, možete s njom, ono, s tom štednjom raditi šta hoćete i možete ju nositi sa sobom. I države joj ne mogu arbitrarno povećati ili snizit vrijednost. U nekretnini država može arbitrarno doći i reći ja ću proglasiti sada ovu zonu za, ne znam, zonu negradnje ili nešto tako i čao, tvoja nekretnina gubi.
A vidjeli smo na našim područjima velike dugogodišnju tradiciju oduzimanja, konfiskacije, državne i
tako. Tako je, gdje god država, ono, gdje god ta sila, gdje god država svojom silom može afektirati ljudsko privatno vlasništvo, to je ono, to je taj jedan od rizika koje ta forma novca ima. I nemojmo zaboraviti, to je sad forma novca, znači nekretnine ljudi kupuju zato da se zaštite od inflacije, znači koriste nekretnine kao novac. Zato su i nekretnine tako skupe. Zato je problem i zato jesu ono, zato imamo taj problem prevelike gradnje u nekim dijelovima ili recimo ono nekvalitetne gradnje. To se recimo može vidjeti, na primjer Kina. Kina je ono masa tih te njihove štednje u tim njihovim nekretninama, ali onda to ono incentivizira pregradnju, veliku gradnju u kratkom roku gdje se onda ono gradi manje kvalitetno i zato što se ta zgrada ovako onako neće koristiti za actually ono za živit u njoj ili za bilo šta, nego to je ono, to kad bude za 20 godina pa ću onda tad, ne znam, prodat pa ću kupiti nešto drugo. I onda se desi to da imaš ono, imate snimke iz Kine, ono doslovno zgrada, čovječe, to je ono ko što bi rekli od kartona napravljena, doslovno se ono ruši samo od sebe. Ali dobro, ima tu puno sada da ne ulazim. Ne znam uopće zašto.
Ne, pa trebalo je zbog, mislim, te, zbog teosti, zbog potve, zbog prijatelja koji je kupio neke
prijatelja, da. Nije, da, i sad, i pazite, recimo sad je ono, na primjer sad se on, ono, sad bi htio opet natrag u Bitcoin ići, to sve, i by the way, to je napravio prošle godine kada je ono bilo još Bitcoin ono bio u bear marketu i sad bi on htio u Bitcoin, a sad je to teško, nije to tako lako prodat opet nekretninu, naš nije to likvid, nije sad, ko šta hoćeš Bitcoin prodat? Bitcoin možeš likvidirati instantno gdje god hoćeš za, u vrlo velikim iznosima nekretninu dok ti nađeš...
Sad čekaj malo, stani, pazi, to je, pazi, da. Sad ovo što ti rekao, pa to je nevjerovatna stvar. Ta stvar je, kako bih kažem, ogromna, mi je tako lako kažem. Mi je tako lako izgovorimo kad pričamo o Bitcoinu da to kao da to je osnovna intrinsička vrednost njegova. To je neverovatno do ti. Samo sam to teo otvoriti. Da.
I zato recimo, da se vratimo na ono na sa početka, zato recimo, zato jesu tako vrijedni Coinbase i Binance i Kraken i bilo koja mjenjačnica koja ti omogućava da likvidiraš Bitcoin tako brzo u praktički bilo koju drugu formu fiata i taj fiat možeš, on je jako likvidan. Jedna pozitivna strana fiat valuta je što su vrlo likvidne. Znači dolar, euro, funta, to su jako likvidni ono, ono imovina koja je ona...
Znači brzo može da se zameni za nešto.
Tako je, brzo možeš u velikom iznosu je zamijeniti. Ljudi će ti prihvatiti to, jel? A Bitcoin isto tako vrlo likvidan i, kažem, te mjenjačnice facilitiraju tu likvidnost i omogućavaju da, jer kažem, malo je ljudi koji će direktno primiti Bitcoin i držati ga, jer malo ljudi još uvijek razumije. Naravno da bi bilo najbolje da sad si odjedan put svi skuže šta je Bitcoin i ono, cijeli svijet pređe na full Bitcoin standard. To treba vremena. Jer treba, ali da, bit će u jednoj budućnosti. Samo kažem, definitivno je Bitcoin likvidniji nego od nekretnina koju si uzao.
Hoćeš li završiti to sa prijateljem, ima još nešto ili gledao kao da još ima dodatak?
Pa ne, nema više ništa, ali evo samo ono, ko sluša, znam da ima, sam dobio neke poruke i neki koji su...
Od koga, šta reci da čuo?
Ne, dobio sam neke ono, ljudi koji gledaju naš kanal i koji su gledali recimo onaj dio oko života na full Bitcoin standardu, pa to mi je bilo tako drago čuti da je neko je ono išao i ono eliminirao kredit, ono sve zatvorio i vratio nazad i rekao ono stvarno je bolje puno ono. I evo pozivam, pohvala za to i dapače, to još ono krenite u to.
You have disciples.
A nije disciples, to je jednostavno lijepa stvar. Jer koji što mislim, ne, sigurno je... Sigurno,
razumem, naravno.
Lakše, jer pa to je, ono, spavaš na miru, nemaš grčeva, nemaš, ono, nećeš raditi greške. Ako nisi ni svjestan greška koja radiš i misa lokacije kapitala koje radiš. Da ne kažem na kraju koliko u biti preplatiš, ti, pogotovo ti krediti sad, ti dugoročni za nekretninski krediti, ljudi dignu na 30 godina i ono, nešto što košta 100, na kraju kroz tih 30 godina plate 150, 200, 250, ono, duplo, dva do tri puta više se zna, zavisi kakav je setup kredita, ali preplatiš ti kredit puno, vrijednost same te nekretnine koju recimo uzmeš, ali dobro.
Jedan take out tu da je Bitcoin jedan od najlikvidnijih stvari, naroče u digitalnom dobu, moramo da stavimo da je digitalna doba, znači mi hoćemo da telefonom možemo nešto da platimo, jer to je kao je naša buduća želja. Naravno, ako svedemo stvari na ove basic, kao što su divisibility, kao da li poneti sa sobom, videli su slučajeve, ljudi su bezali iz Ukrajine sa Ledgerom, tako, ipak su poneli neku vrednost. Mislim, ako ćemo te ekstremne slučajeve 21. veka digitalnog doba, onda je ponovna vrsta aseta koja ima sve te prednosti koje zaista ovaj drugi novac nema. Zato i vidimo da se utrkuju i iskreno i države sve da iskupiraju Bitcoin. Da budemo, evo, direktno straight forward, sve vrste CBDC-eva su u stvari želja države da napravi ogroman platni sistem koji radi instant global. To je stvarno velika stvar. Opet, zašto stalno ponavljamo taj uptime, 24 forever za Bitcoin je upravo to, znači, mogućnost da gde se povežemo na internet, možemo da jako brzo prodamo tu digitalnu vrednost, za koju odmah ima kupca, čak ima i peer-to-peer tržišta. To je verovatno ovaj main proposal Bitcoina.
Da, i u cijelom svijetu je imaš. Znači, ti da dođeš di god hoćeš, dođeš sad evo u, ne znam, Malavi, u Afriku, naći ćeš, ako hoćeš baš peer-to-peer, naći ćeš negde gdje ćeš moći ovaj, zamijeniti Bitcoin za lokalni, ne znam šta oni već koriste.
Apsolutno. Zato je bilo velika toga onda kad su pričali da se zatvara local Bitcoin website, koji je bio jedan peer-to-peer market, bukvalno si mogao da prijaviš, ja danas u ulici, ne znam, ovoj prodajem, toliko i toliko ću doći, ako neko hoće kupiti. Hoću da kažem da je možda i trebali da malo stavimo i akcent nekada ovde na uspešne sisteme, odnosno uspešne delove sveta gde je ovakva vrsta transakcija radi. Ne znam da li znate, ali Južna Afrika je, na primjer, jako malo skrajnuta, ali prilično dobro pokazuje kako radi Bitcoin.